Klātnē liekamās sarunas laiks, kurā dzirdēsiet Valsts akadēmiskā kora Latvija telpās mēģinājumu starpbrīdī notikušās sarunas ar kora māksliniecisko vadītāju diriģentu Māru Sirmo un komponistu Paulu Dambi. Vispirms uzrunāju Māri Sirmo.
Neatliekama saruna.
Latvijas jauno mūzikas dienu noslēguma koncerts ir uzticēts Valsts akadēmiskiem koriem Latvija. Protams, pieskaņot šim gadam, Rīgas 2014. Gadam, veltījumi Rīgai. Tātad kā kopumā šis koncerts veidojies, kā mēs viņu varētu noraksturot?
Principā to programmu ir veidojuši Latvijas komponistu savienība kopā ar Toras Silabrieti, ar jūsu kolēģu. Viņi ir vienkārši atlasījuši tādus darbus, kas, cik es esmu dzirdējis un cik es esmu sapratis, viņi nekad nav pirms tam bijuši atskaņoti. Šie darbi ir uzrakstīti, saistīti kaut kādā mērā Rīgas tematika, un darbi, no lielākā daļa, visi šie darbi būs pirmatskaņojumi, jā. Nesties to, ka viņi jau kaut kādu laiku jau ir gulējuši, varbūt komponistu lādēs. Protams, kaut kāds zināms iemesls tam noteikti visam ir bijis, kāpēc varbūt šie darbi nav skanējuši, bet man liekas, ka ņemot vērā šādus te unikālus notikumus, satiksim tāds īpaši tādus nozīmīgus apjomīgus festivāls, ka koncentrējās konkrēti uzdevumi, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tik patiešām celtas arī tādas lietas, un mums kā šie gadiem valsts kolektīvam jāpieņem šie pasūtinājumi, un jāizpild arī tādas lietas, kuras vienkārši ir interesanti. Interesants fakts, ka šie darbi izskan, kāda viņi ir bijuši, kāda šī mūzika ir, jo tagad jau autori arī, man liekas, ar kaut kā zinām laika distanci sakojot līdz tam, ko viņi sarakstījuši pirms tiem gadiem, daudz ko varbūt uzlabo šobrīd. Un mēs tagad esam tādā īstā, tiešām procesā. Bet katrā ziņā, nu, interesanti. Ļoti daudzos darbos ir, manuprāt, ļoti jaukas idejas. Tas risinājums kādreiz, nu tagad arī, lai viņš, teiksim, nebuksētu ne no vienas puses, ne no, varbūt, kompozicionālās puses, ne no izpildītāja puses, tagad mēs to visu šobrīd kārtojam, labojam, lai tas viss labi turās kopā.
Šorīd tieši ir mēģinājums kopā ar komponistu Paulu Dambi ar viņa ciklu ar Jāņa Ziemeļnieka dzeju. Kas ir pārējās kompozīcijas šajā koncertā?
Šajā koncertā lielu vietu būs izpelnījies komponists, kuru varbūt, ka mēs, nu, vairāk kā diriģenti īstenībā pazīstam, tas ir Andris Vecumnieks, un arī viņa darbs, kas arī veltīts Rīgai, veca Rīgas likteņa dziesma ar nosaukumu, kuras pamatā izmantots jau ar vāciešu teksts. Jā, ir tādi, teiksim, teksti, kur piesam mēri, žurka mēri, kaķis apkārt Rīga mērījās. Nu, šo jau darbu, man liekas, ka daudzi pazīst. Mēs viņu atceramies no Rīgas 800 gadus svētkiem, ja?
Artūra Maskat,
jā. Es domāju, ka Artūrs ir, laikam, izkomponējis visu šo darbu arī savās kompozīcijās, šo jau ar vāciešu dzeju. Nu, un Pauls Dambis nāko tiekšā ar savu Jāņa Ziemeļnieka ciklu. Nu, viņš tiešām tādas miniatūras, tādas noskaņas, tādas Rīgas noskaņas. Domāju, ka tās noskaņas vairāk saistītas ar Paulu Dambja, nu, varbūt jaunības laika, no tām slavenajām visām kafēnīcām, jo te arī viena dziesma saucās Vecrīgas kafēnīcā un tāds ar dažādiem valšu, nu, tiešām tādām Rīgas impresijām. Un tad vēl kompanijas savienība ir ierosinājusi, tā kā Melngaļa gads, tad arī Melngaļiem veltīt ir, sakot, Rīgas tematika arī latviešu klasiķu darbos. Nu, tas būtu arī šķiet viss.
No Melngaļa tās būs tautas dziesma apdaras, vai viņam tur ir dažādas žandriskas nianses viņa kora dziesmās?
Melngaļas ir atzīmējis tā tautas dziesmas pārveids. Rīga rība, Rīga dimd. Drusiņi savādāk Rīga dimd, nekā mēs esam pieraduši. Un vēl Melngaļiem ir Rīga, balta Rīga. Tā ir tāda orģināla dziesma ar tautas dziesmas tekstiem. Vēl ir viens interesants darbs. Viņa sapzīt pavisam nesen atnesa pie manis Juris Ābols, kas ir tāds ļoti saudabīgs, tomēr dažkārt tāds huligānisks izpausmas, ja muzikā ir to tāds interesants, neparasts. Bet šeit viņš ir tāds uzrakstījis 11. novembra himna Sargs pie Daugavas. Nu, tā ir tāda ļoti patriotiska, garīgi neraksturīga Jurim, man liekas, ka dziesma. Tā kā varētu tāda patriotiska himna būt.
Ar to varbūt koncertu noslēgsiet?
Nezinu, varbūt.
Māris Sirmais ieskicēja 3. aprīlī Svētā Petra baznīcā gaidāmo koncertu veltījums Rīgai. Bet nu, saruna ar komponistu Paulu Dambi.
Neatliekama saruna.
Šobrīd mans saruna biedrs ir komponists Pauls Dambis. Mēs esam tikušies burtiski pēc mēģinājuma, laikam pirmā.
Pirmā daļas mēģinājuma, jā.
Latvijas jaunās mūzikas dienas noslēguma koncerts ir uzticēts Valsts akadēmiskajam korim Latvija, un tur skanēs jūsu cikls.
Tas ir dziesmu cikls, jā.
Koncertam ir nosaukums veltījums Rīgai, vai arī jūsu darbs tātad ir tikai un tieši Rīgai veltīts?
Principā jā, tie ir Jāņa Ziemeļnieka dzeju vārdi, un zināms, ka viņi bija rīdzinieks, un līdz ar to arī šīs dziesmas, tās ir veltīts Rīgai, jā.
Vai koris jūs uzrunāja šim koncertam vai komponistu savienība?
Šim koncertam komponistu savienība bija tā iniciatora, kas piedāvāja korim šo iespēju.
Dzeja vispirms tika meklēta vai kāda muzikāla ideja bija?
Tas aizsākums bija tāds visai vienkārši, jo savā laikā klausoties Uldis Stabulnieka dziesmas Rīgai, ko viņš koncertā izpildīja. Tur bija arī dziesmas ar Ziemeļnieka vārdiem. Un es ilgu laiku staigāju gar Ziemeļnieka dzeju, man viņa ļoti patīk, un es senāk agrāk jau ieskatījos viņā, bet, nu, jāsaka tā, ka pēc Stabulnieka es mazliet baidījos, jo, teiksim, tik precīzu un tik krāsainu Rīgas atspūgļumu, kāds bija Uldim Stabulniekam, es vienkārši ilgu laiku neuzdrošinājos ķerties klāt. Un pēc tam es nolēmu, ka varbūt vienkārši pārmaiņas pēc mēģināt korim. Un tā, apmēram, pirms kādiem gadiem trijiem, es šad un tad pārlasīju Ziemeļnieka dzeju un mēģināju izveidot kaut kādu ciklu ar konkrētām vietām Rīgā. Jo es pats esmu rīdzinieks, tāpat kā Ziemeļnieks un Stabulnieks. Jāsaka tā, ka tas nebija viegli, jo Ziemeļniekam tādas konkrētas piesaistes jau nav, viņa dzējā tā ir. Bet, nu, es mēģināju vienkārši izfantozēt tās vietas, kā Rīgas kafēnīca vai, teiksim, viesturdārs, nu, dzējols ir viesturdārs. Bet grūtāk jau bija ar šiem ziedusvētkiem, jo ziedusvētki nebija domāti Rīgā, cīmadzot, ja jau ganības, bet, nu, es pārcēlu uz pārdaugo. Gal galā Rīga vien jau ir. Tā arī veidojās šis cikls, kas, atklāt sakot, tā ir tāda 20. 30. Gadu izklaides mūzikas tāda parafrāze, jo šeit jau nekas nopietni nav tverams un nav ņemams. Es vienkārši to tā mēģināju varbūt pārcelt uz tiem gadiem, jo es atceros, ka manā bērnībā 30. Gadu beigās Latvijas radiofons ļoti bieži atskaņoja tādu izklaidījošu tipu mūziku, un tā viņa kaut kur ausīs skanēja un palika, un tādēļ faktiski tur arī viens otrs tāds valsīts, kas varētu būt, nācis no to gadu, nu, teiksim, kafēnīcu mūzikām.
Cik mēģinājumā izdevās dzirdēt tiešām uzvīt tādas salonu mūzikas iespaidi, kaut kas tāds gaišs, viegls, patiesībā drusiņ pat neraksturīgs Paulam Dambim.
Vai man dieniņ, tas nu gan būtu trak, tad tas nozīmē, ka Dambs izkūkojas prāti. Varbūt uz vecumu tā ir vieglprātība, bet ne tik daudz vieglprātība, kā vienkārši tikai paša šie teksti tādi melanholiski, nedaudz rūkteni Ziemeļniekam. Man vienkārši gribējās mazliet pacelt viņu citā tonalitātē.
Bet arī jūsu interese par tautas mūziku šeit parādās, nu, dzirdējām līgo motīvus arī.
Jā, jau ziedas vētki, tā ir līgošana, un tad bez līgošanas jau neiztik, tādēļ arī tās līgo intonācijas tur ir.
Kopā ar kuri ir klavieres, un Mārtiņš Zilberts ir izvēlē. Kā jums šķiet, kāda šī sadarbība?
Es domāju, tā būs ļoti interesanti, jo viņš jau ir iejuties šajā mūzikas materiālā. No sākuma varbūt diezgan pagrot viņam gāja, jo dažbrīd liekas it kā divi plāni veidojas, kurs un pavadījumā kaut kas pavisam cits pasauli, bet, nu, viņš lieliski to tagad ir spējis apvienot. Es ļoti priecājos par šo pianistu.
Cik daļas būs šim ciklam, un vai viņas būs tādas ļoti kontrastējošas arī savstarpēji?
Sešas dziesmas. Viņas ir it kā atšķirīgas, varbūt pēc sava rakstura, bet viņas visas vieno šī Ziemeļnieka dzējas tādu nedaudz, es negribu lietot to vārdu romantiski, nu nē, tas nav tas īstais, es domāju, tāda nedaudz melanholiski jūtīga sirsnība, varbūt pat skumja, varbūt pat nedaudz it kā aizēnot. Tas prieks ir, nu, var sakot, lai nebūtu tāda vieglprātība, bet, nu, ņemot vērā paša Ziemeļnieka dabu, ļoti komplicētu un ļoti dziļu, tad es arī, nu, tad tā mēģināju uz to.
Mēs jau arī atceramies, ka Ziemeļnieks bija ne tikai varbūt tāds sirdī romantiķis, vientuļnieks, bet viņš arī ļoti depresīvs bieži bija, un arī viņam ļoti daudz traģikas ir gan viņa domās, gan arī dzejā pavīdi.
Nu, varbūt daži to saukt par dekadentisku traģismu, bet šis traģisms varbūt iekrāsotais un to Rīgas, nu, ja tā varētu teikt, dzīves skeletu, kāds bija 20. gados. Un atklāt sakot, nekas jau nav mainījies. Tas pats depresīvais noskaņojums, diemžēl, jaušams ir arī šodien vēl. Un, nu, varbūt tas ir kaut kāds tilts no tiem gadiem uz šiem brīžiem. Kaut gan, protams, es mēģināju atrauties un neko īpaši tādu dziļdomīgu, filozofisku un pesimistisku. Nu, šeit es centu tā izvairīties.
Mums tā izdevība ir ar jums parunāties pie klasikas mikrofona. Vai mēs drīkstam līdz ar to ielūkoties vēl kādā jūs daļradas stūrītī, kā pat laban komponists Pauls Dambis, vēl kāda viņa iecere, vai kas top, vai kaut kas tapis un gaida arī pirmatskaņojumu?
Jā, ir viens tāds darbiņš stīgu sekstetam, klavierēm un saksofonam. Altsaksofonam saucās Blaumans brauc uz brakiem. Tas ir viņa pēdējais brauciens 1907. Gadā, īsti pirms nāves. Šajā skaņdarbā es centos varbūt, nu, ja tā varētu, to viņa ceļu no koknes līdz brakiem, līdz ērgļiem, arī pārnest mūzikā ar visām tām pieturzīmēm, kādas pa ceļam viņam tur gadījās. Viņš bija smagi slims, ļoti smagi slims. Nākošajā gadā viņš arī mira. Līdz ar to, nu, šī mūzika ir kā tāda, varbūt, piemiņa Blaumanu, ko es ārkārtīgi augstu vērtēju. Esmu izlasījis visas grāmatas, kādas vienas ir pa Blaumanu, un jāsapaldies autoriem, kuri ir pēdējos gados pienastuši ārkārtīgi daudz viņa dzīves pētījumus un viņa saraksti. Līdz ar to, Blaumans manī dzīvo. Nu, tas ir viens darbs, un, nu, tad ir viens tāds aizsākts simfonisks darbs ar kūri, kuru es ceru vasarā varbūt novest līdz kaut kādam kārtīgam galam. Kas būs, tas būs, redzēsim.
Bet šobrīd vēl maz drusciņ gribas atgriezties pie gaidāmā 3. aprīļa koncerta. Noteikti, kad jums piedāvāja sadarboties ar Valsts akadēmisko kūri Latvijā, nu, jums taču ir, protams, priekšstati par šo brīnišķīgo kolektīvu, vai jūs arī uzreiz uzstādījāt kaut kādus īpašus muzikālus un tehnoloģiskus noteikumus, sastrādājoties tieši ar šo kori?
Nu, nē, es vienkārši paļāvos uz šī kora ārkārtīgi augsto meistarību un meistara Māra Sirmā prasmi, un te man nav ko darīt. Es vienkārši sēžu un klausos un brīnos. Tas arī ir viss, ko es varu darīt. Jo, atklāt sakot, es jau nebiju domājis par šo kori. Vispār par nekādu kori, vienkārši tikai rakstīju šīs dziesmas un acu priekšā, nu, neviena kora nebija. Tas, ka Mārs uzņēmā šo ciklu nodziedāt, nu, par to es esmu ārkārtīgi gandarīts.
Un tas būs tātad pasaules pirmatskaņojums?
Ai, nu, pasaules, nu, vienkārši pirmatskaņojums Rīgā.
Paldies jums!